În Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, la capitolul 1, de unde voi citi începând cu versetul 12. Deci, Filipeni, capitolul 1, începând cu versetul 12, apoi o să rog pe fratele Nelu Gușeț să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi în apropierea de Sfintele Scripturi. Deci, Filipeni, capitolul 1, începând cu versetul 12, este această destăinuire a lui Pavel și spune astfel: vreau să știți, fraților, că în împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura, căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Amin. Amin, amin. Luați-o, vă rog. Cum convertim răul în bine? În primul rând, când este vorba despre rău, oriunde ne întoarcem privirea, este prezent. Cel puțin, acesta este sentimentul pe care îl avem. Fie că este vorba de oameni imorali, fie că este vorba de războaie nedrepte, sau că se abat asupra noastră pandemii, dezastre, răul pare a fi implacabil. Nu de puține ori ați auzit oameni spunând: răul e oriunde întorci capul, oriunde te uiți. Dacă citiți Psalmul 73, vă aduceți cu siguranță aminte de constatarea lui Asaf și de trăirea lui, pentru că simte această frustrare într-o aparentă nedreptate pe care o sesizează în lume, și anume că cei neprihăniți, cei care doresc să trăiască în ascultare de Dumnezeu, se confruntă cu tot felul de necazuri, cu tot felul de probleme, pe când alții care par a-L ignora cu totul pe Dumnezeu, în același timp par a se bucura de tot felul de lucruri bune și de prosperitate. Mica transmite așteptările lui Dumnezeu de la om. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Deci, pe de-o parte avem răul, pe de altă parte avem această provocare pe care o primim din partea lui Dumnezeu, să urmărim binele. Să urmărim binele. Apostolul Pavel, adresându-se credincioșilor din Roma, oferă o serie de sfaturi practice și în cele din urmă concluzionează: nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Biruiește răul prin bine. Atunci când le scria credincioșilor din Filipii, pasajul pe care l-am citit, Pavel era deja în Roma, însă nu tocmai cum s-a așteptat. Își dorise să ajungă acolo pentru a-i încuraja pe cei credincioși, pentru a-i ajuta în propovăduirea Evangheliei. În epistola pe care o scrie înainte de a ajunge acolo, își mărturisește această dorință. În Romani, capitolul 1, versetul 13, citim aceste cuvinte ale sale: nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Și dorința aceasta a lui aprinsă rămâne, îl motivează și la un moment dat întrezărește o posibilitate, fiind condamnat, fiind acuzat de niște lucruri legate de religie. Și el se gândește că aceasta este posibilitatea lui de a ajunge în Roma, cerând să fie judecat de Cezar. Și dacă citiți Cartea Faptele Apostolilor, o să aveți acolo descrierea călătoriei lui din Cezarea către Roma. Destul de multe probleme, destul de multe necazuri. A ajuns în Roma și pentru o perioadă a avut o oarecare libertate, putea fi vizitat, el însuși putea vizita anumite locuri, dar în cele din urmă, așa cum știți, a fost încarcerat și a fost martirizat. Dar când citești cuvintele sale, nu sesizezi deloc nici panică, nici îngrijorare, ci dimpotrivă, parcă este bucurie, parcă este entuziasm, parcă este optimism. Cum se poate, în mijlocul crizelor, în mijlocul incertitudinilor, pentru că nu știa la ce să se aștepte, dar în mijlocul acestor lucruri să ai totuși o astfel de atitudine? Cum poți atinge o astfel de stare? Pentru că ea, în cele din urmă, ține de această abilitate de a converti cumva răul în bine. De a converti cumva răul în bine. Și dacă ați fost atenți la ultimul verset pe care l-am citit, îmi spune în cele din urmă: fie că trăiesc, fie că mor, totul este un câștig. Totul este un câștig. Lucrurile acestea cred că ar trebui să ne dea de gândit cu atât mai mult cu cât trăim în această perioadă cu tot felul de tensiuni, cu tot felul de frământări, cu tot felul de lucruri neobișnuite, nu? Care ne-au scos deja de mult timp din rutină, ne-au scos din ceea ce noi știam ca fiind normalul vieții. Și vă propun câteva lucruri asupra cărora să reflectăm. Cred că putem converti răul în bine printr-o concentrare asupra lucrurilor cu adevărat importante. Dacă recitiți pasajul acesta, din nou vreau să vă atrag atenția că nu avem o lamentare, nu avem o plângere, nici nu seamănă cu etosul nostru românesc, pentru că noi avem foarte multe doine. Ieri pe mașină am ascultat, n-am auzit, pentru mine a fost premieră, o baladă a lui Constantin Brâncoveanu, foarte frumos interpretată, dar așa, parcă te apuca jalea numai ascultând-o. Uitați-vă că nu găsim nimic din toate acestea la Pavel, Situația nu era deloc simplă, așa cum spuneam, era în așteptarea judecății. Se pare că anturajul lui, deși erau unii care cumva puseseră umărul lângă efortul lui de a propovădui Evanghelia, de a-L propovădui pe Hristos, dar s-au găsit și opozanți. Și din ceea ce scrie el, nu îmi lasă impresia că au fost niște opozanți din ăștia așa bărbați de caracter care, eu știu, și-au expus principiile și a fost doar o diferență de puncte de vedere acolo. Se pare că au încercat prin activitățile lor să-i facă și mai mult rău lui Pavel și, din păcate, este una din realitățile vieții. Foarte multe ori ai în jurul tău oameni care nu-ți spun doar bețe în roate, îți rup roțile. No, și se întâmplă, pentru că fiecare slujește cuiva. Bob Dylan are o melodie în care așa spune: Everybody's got to serve somebody. Toată lumea slujește cuiva în cele din urmă. Domnului sau inamicului. Nu există stare de neutralitate. Din punct de vedere spiritual, nu există o elveție. Nu există stare de neutralitate. Fiecare se așează undeva și își pune devotamentul unui domn. El, dacă observați atitudinea lui, are un motiv foarte precis de bucurie. Spune el că o fac cu intenții bune, că o fac în mod malițios. Hristos este propovăduit. Pentru el acesta era obiectivul principal, Hristos să fie propovăduit. Și pentru că era conștient de importanța acestui lucru, pentru că era conștient de valoarea acestui lucru, cumva toate trăirile și le așează sub această umbrelă, sub acest obiectiv. Și cred că pentru noi este foarte important să ne revizuim prioritățile, să revizuim, eu știu, ce este cu adevărat valoros, ce este cu adevărat important pentru noi, pentru că în cele din urmă, în funcție de acestea, să știți, vom calibra și trăirile noastre. Dacă ne temem foarte mult pentru sănătatea noastră, dacă ne temem foarte mult pentru lucrurile pe care le avem, dacă ne temem foarte tare de viitor, dacă ne temem de schimbările politice, dacă ne temem... Sunt toate lucrurile asupra cărora de cele mai multe ori cum nu avem control, da? Sunt toate lucruri care... inevitabil, implacabil, se opresc la groapă, nu traversează cu noi nici opțiunile politice, nici conturile bancare, nici nimic din toate acestea. Cred că este important să ne reconcentrăm atenția asupra lucrurilor cu adevărat importante. Nu știu cine a amintit ceea ce spunea și Domnul Iisus Hristos cu privire la lucrurile lumii acesteia. Să nu ne punem încrederea în ceea ce este vremelnic, trecător, afectat de rugină, furat de hoți, nimic din toate acestea. Iar exemplul lui cred că este grăitor. Hristos este propovăduit. Și îmi dau seama că modalitățile de propovăduire a Domnului Hristos sunt diferite. În primul rând, cred că ține de mărturia vieții, mărturia trăirii noastre. Dacă ne uităm la probleme, dacă ne uităm la oameni, avem motive să fim descurajați. Este mediul și modul în care răul propășește. Tocmai de aceea avem de făcut o alegere. Și alegerea noastră trebuie să fie una care, dimpotrivă, să promoveze binele. Este o alegere pentru noi. Sunt o încurajare pentru ceilalți, sunt o mărturie a credinței, sunt un instrument al propovăduirii sau îngroș eu corul lamentărilor, baladelor, doinelor, plângerilor. Nu mă înțelegeți greșit, nu spun că necazurile nu există, nu spun că trebuie să dovedim stoicism așa exagerat și nu din toate acestea. Din nou, este o alegere legată de ceea ce este important cu adevărat. Apoi, convertim răul în bine prin practicarea rugăciunii și ajutorul Duhului Sfânt. Spune Pavel, știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea. Va fi convertit pentru scăparea mea, izbăvirea mea. Dar atenție, el nu spune izbăvire din situația în care mă aflu, spune nimic de toate acestea. Dar el are această nădejde prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Interesant că menționează lucrurile acestea. Pavel n-a fost cu Domnul Iisus Hristos alături de ucenici când aceștia i-au cerut Domnului Iisus Hristos să-i învețe să se roage. N-a fost nici în acea seară când Domnul Iisus Hristos le vorbește cu destul de multe detalii despre Duhul Sfânt, când le spune, vă este de folos să mă duc, pentru că va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, El vă va învăța, vă va descoperi. Pavel n-a fost acolo. Și cu toate acestea, uitați-vă ce convingere fermă are cu privire la rolul, impactul rugăciunii și al prezenței Duhului lui Hristos în viața celorlalți și în viața lui. Domnul Iisus Hristos și-a învățat ucenicii să se roage, să se roage. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. I-a învățat să se roage perseverent. Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Știu că este dilematică problema aceasta. Nu, noi credem într-un Dumnezeu omniscient, unul care cunoaște totul, de care nimic nu este ascuns, nimic nu este obscur. Și atunci, nu cunoaște el nevoile noastre? Până la urmă, Domnul Iisus Hristos însuși a spus el, știe de ce aveți nevoie, înainte să rostiți voi, înainte să vă aveți gândul acesta, el știe de ce aveți nevoie. Și totuși spune și că trebuie să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Și mă gândesc că de multe ori avantajul nu este acela de a-L înștiința pe Dumnezeu, pentru că nu putem să-i dăm noi, să-i dăm un buletin de știri. Cred că pentru noi este avantajul să ne aducem aminte de toate poverile acestea, neajunsurile, nesiguranțele și să le punem înaintea Lui, conștienți fiind că El este în cele din urmă în măsură să se ocupe de ele. Ne cere această perseverență. Și bineînțeles, cu credință. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Singura condiție pe care o pune, cereți și veți căpăta. La un moment dat vorbește despre aportul credinței și spune dacă credința voastră ar fi așa, un pietroi din ăla mare, un munte, nu spune dacă ar fi cât un bob de muștar, s-ar muta munții. Parcă ne pune într-o mare încurcătură. Oare nici măcar cât un bob de muștar nu este? Este, deci, această dinamică în construirea perspectivei în funcție de care răspundem la ceea ce se află în viața noastră, în jurul nostru, în situațiile cu care ne confruntăm. Fie că este vorba de școală, de servici, de pandemie, de uragane, de tot ceea ce intervine. De asta cred că este important să ne rugăm unii pentru alții, să ne încurajăm unii pe alții. Este important să ne deschidem înspre Duhul lui Dumnezeu și nu uitați, Duhul lui Dumnezeu dovedește o asemenea gingășie, încât nu vine în mod abuziv, abrupt în viețile noastre. Nu, el vine cu atâta gingășie ca acel susur blând. Tocmai de aceea cred că este important să ne luăm timpul acela, să ne ajustăm starea pentru a primi tot ceea ce are pregătit pentru noi. De altfel, cu privire la Duhul Sfânt, Domnul Iisus Hristos a spus, iar Pavel a crezut, că Duhul mângâie, Duhul descoperă, Duhul călăuzește. Duhul călăuzește. Convertim răul în bine atunci când ne concentrăm asupra ceea ce este important, atunci când angajăm rugăciunea Duhului Dumnezeu, dar și atunci când Domnul Iisus Hristos este onorat, este onorat. Este proslăvit, spune Apostolul Pavel. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Și acum, ce înseamnă proslăvirea aceasta? Ce înseamnă proslăvire? Termenul este megaluno, care înseamnă a mări, a face vizibil, a amplifica. Poate vă puneți întrebarea pe care și-a pus-o un copil: dar de ce trebuie să-L facem noi vizibil pe Hristos? Nu este El suficient de mare? Este suficient de mare, de ce trebuie să-L mai facem și noi vizibil? Dați-mi voie să folosesc o analogie care s-ar putea să ne ajute puțin cu înțelegerea acestui concept. Soarele are o suprafață pe care ar încăpea 1.300.000 de planete de mărimea Pământului. Deci suprafața Soarelui este atât de mare încât ar încăpea 1.300.000 de pământuri, da, de planete de mărimea Pământului. Antares, care pentru noi este o stea, are o suprafață pe care ar putea încăpea 64 de sori. 64, ăștia care sunt testari la matematică, deci 64 ori 1.300.000, da, calculați. Antares. Hercules ar putea găzdui 1.000.000 de stele de mărimea lui Antares. Adică 1.000.000 ori 64 ori 1.300.000. Da? E, stați să vedeți, Epsilon. Epsilon ar putea găzdui 3 milioane de stele de mărimea lui Hercules. Îmi lipsește imaginația pentru a concepe o asemenea mărime. Sincer să fiu, nici nu știu unde se află pe cer. Am citit undeva de lucrurile acestea și mi s-au părut foarte bune pentru a pune câteodată lucrurile în perspectiva corectă. Ca să le vedem unde sunt, avem nevoie de telescop, nu de jucăria de acolo, unele mult mai sofisticate, mai puternice. Deci pentru noi sunt pur și simplu niște pete de lumină undeva pe cer, care nici pe acelea nu le putem întotdeauna vedea cu ochiul liber. Vă dați seama ce mărime au toate aceste corpuri cerești Și atunci, dacă pentru a le vedea pe acestea, avem nevoie de lentile, vă gândiți oare nu cumva cei din jurul nostru au nevoie de aceste lentile pentru a-L vedea pe Domnul Iisus Hristos? Spunea cineva, rolul nostru este acela de a-L aduce pe Domnul Iisus aproape de o lume care este departe de El. Acesta face telescopul. Aduce aproape de ochiul nostru o lume care este foarte departe de noi. Iar rolul ucenicilor lui Hristos, dorința aceasta a lui Pavel, Hristos să fie propovăduit, Hristos să fie proslăvit, fie că este pentru viața lui, fie că este pentru moartea lui, fie că este pentru eliberarea lui sau pentru încarcerarea lui în continuare, pentru el aceste două obiective erau cruciale, erau cele mai importante. Din nou, care este rolul nostru cu privire la Domnul Iisus Hristos și lumea din jurul nostru? Trebuie să-L mărim, să-L amplificăm pe Domnul Iisus Hristos, să-L aducem aproape pentru ochii celor care sunt departe de El. Pavel n-a avut acea altă dorință, n-a avut alt obiectiv decât acela de a-L aduce mai aproape de cei ce aveau nevoie să-L cunoască. Pentru aceasta a fost dispus să renunțe la tot ceea ce a oferit tradiția lui evreiască, bunurile materiale, orice altceva, a spus el, consider nici măcar cât un gunoi valoros, cu prețul nespus de mare de a-L cunoaște pe el, de a-L face cunoscut celorlalți. Așadar, da, vremurile sunt grele, ne confruntăm cu tot felul de dificultăți, însă avem această chemare, chiar și în mijlocul acestor situații, să convertim ceea ce pentru alții este, nu știu, anticiparea dezastrului, apocalipsa, anunțul apocalipsei și toate celelalte. Avem posibilitatea aceasta? Nu noi suntem doar niște instrumente în mâna lui Dumnezeu, pentru că până la urmă El este Cel care are puterea aceasta a transformării răului în bine. Noi suntem doar niște instrumente în mâna Lui, dar trebuie să fim niște instrumente eficiente. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, să ne ajute cu această modificare de perspectivă, cu această modificare de atitudine, care, nu uitați, pornește de la o modificare a ierarhiei valorilor din viața noastră. Hristos trebuie să ne fie preocupare, să ne fie în atenție, să ne fie în dorința noastră de a-L propovădui și de a-L proslăvi. Domnul să ne ajute. Amin.